Գլուխ 33-րդ. Երբ միստր Սենթ Ջոնը հեռանում էր, սկսեց ձյուն գալ, բուք ու բորանը շարունակվեց ամբողջ գիշերը։ Հետևյալ օրը սաստիկ թափանցող քամին կուտակեց թարմ ու խիտ ձյան դեզեր։ Երեկոյան դեմ հովիտը լցվեց ձյունով և դարձավ անանցանելի։ Փեղկը ծածկեցի, խսիրը գցեցի դրան հետևը, որ տակից ձյունը ներս չլցվի և օջախին փայտ ավելացրի։ Կրակի մոտ նստած մնացի մեկ ժամ, ականջ դնելով ձյունախառն մրրիկի խուլ ոռնոցին։ Վերջապես վառեցի մոմը, վերցրի մարմիոնը և սկսեցի կարդալ։ Ճաճանչները վերջալույսի դիք ամրոցին նորհեմի, թվիտ գետին, մերկ սարերին, գագաթներին գմբեթների շող են տալիս գուրգուրանքի, բոցավարում պատերը հին։ Ու շուտով երաժշտական հնչյունների ներքո մոռացա մրրիկը։ Լսվեց աղմուկ։ Մի պահ թվաց, թե քամին դուռը ցնցեց։ Բայց ոչ, դա Սենթ Ջոն Ռիվերսն էր, որը, դուռը դրսից բացանելով, սառցային փոթորկի ու ոռնացող խավարի միջից երևաց և կանգնեց իմ առաջ։ Նրա բարձր հասակը պարուրող թիկնոցը ամբողջապես ծածկված էր սառույցով։ Սարսափից ես համարյա փայտացա, որովհետև ձյունով լցված հովտից այդ գիշեր ոչ մի հյուր չէի սպասում։ «Վատ լուր?» հարցրի։ «Հո որևէ բան չի պատահել»։ «Ոչ, ինչքան շատ անհանգստացաք»։ Պատասխանեց նա, հանելով թիկնոցն ու կախելով դռնից, և հետո խսիրը հանգիստ քաշեց դռան կողմը, որ նրա ներս մտնելուց հետո հետ էր հրվել, և սկսեց կոշիկներից ձյունը թափ տալ։ «Կարող եմ ձեր հատակի մաքրությունը կեղտոտել»,  ասաց նա։ «Բայց կներեք ինձ»։ Հետո մոտեցավ կրակին։ «Շատ դժվարությամբ հասա այստեղ»,  նկատեց նա, ձեռքերը տակացնելով բոցերի վրա։ «Մինչև մեջքս խրվեցի ձյան կույտի մեջ»։ Բարեբախտաբար ձյունը դեռ փափուկ էր։ «Բայց ինչու եկաք»,  չհամբերեցի ես։ «Այցի եկողին այդպիսի հարց տալը շատ անհյուրընկալ վերաբերմունք է, բայց քանի որ հարցնում եք, կպատասխանեմ»։ «Պարզապես մի փոքր զրույց անելու ձեզ հետ»։ «Հոգնել եմ համր գրքերից ու դատարկ սենյակներից»։ «Բացի այդ, Երևանից հուզված եմ այն մարդու պես, որին պատմել են պատմության կեսը, և որը անհամբեր սպասում ու ուզում է լսել շարունակությունը»։ «Նստեց»։ Հիշեցի նրա երեկվա տարօրինակ վարքը և սկսեցի վախենալ, հո ուղեղը չի խանգարվել։ Սակայն, եթե խելագարվել է, ապա դա շատ սառը և զուսպ խելագարություն էր։ Դեռ երբեք չէի տեսել, որ նրա գեղեցիկ դեմքը այնպես նմանվի հղկված մարմարին, ինչպես հիմա։ Նա ճակատից հետ տարավ ձյունից թրջված մազերը, և կրակը ազատ լուսավորեց նրա գունատ ճակատը։ «Ինչպես և դժգույն այտերը»,  վշտացա, նկատելով նրա նիհար դեմքի վրա պարզ դրոշմված հոգսերի ու տխրության հետքերը։ «Սպասում էի, որ գոնե հասկանալի մի որևէ բան ասի»։ Բայց ձեռքը տարավ կզակին, մատը շրթունքներին։ Մտածում էր։ «Զարմացա», նկատելով, որ ձեռքը դեմքի պես նիհար էր։ Կարեկցության ալիքը անսպասելի կերպով պատեց սիրտս։ Հուզված ասացի. «Կուզենայի, որ Դիանան ու Մերին վերադառնային ու ապրեին ձեզ հետ միասին»։ «Շատ ցավալի է, որ բոլորովին մենակ եք»։ «Դուք աններելի աստիճան անփույթ եք ձեր առողջության նկատմամբ»։ «Բոլորովին ոչ»,  ասաց նա։ «Մտածում եմ իմ մասին, երբ անհրաժեշտ է. Հիմա առողջ եմ»։ «Վատ ի՞նչ եք նկատում իմ մեջ»։ Դա ասվեց անփույթ ու ցրված անտարբերությամբ, որը ցույց էր տալիս, որ իմ հոգատարությունը գոնե նրա կարծիքով ավելորդ էր։ «Լռեցի»։ Նա դեռ շարունակում էր կամած շարժել մատը վերևի շուրթի վրա, իսկ հայացքը երազանքով հառած էր բոցավարվող օջախին։ Անհրաժեշտ համարելով մի բան ասել, հարցրի, թե դռնից հո չի փչում մեջքին։ «Ոչ, ոչ»,  պատասխանեց նա կարճ ու նույնիսկ բորբոքված։ «Լավ»,  մտածեցի ես։ «Եթե չեք ուզում խոսել, կարող եք լուր նստած մնալ, ես ձեզ հանգիստ կթողնեմ և կվերադառնամ գրքին»։ Ուստի մոմի այրուքը մաքրեցի ու նորից սկսեցի կարդալ մարմիոնը։ Սենթ Ջոնը շուտով շարժում կատարեց։ Աչքերս իսկույն դարձան նրա շարժումներին։ Հանեց սեկեկազմ հուշատետրը։ Միջից վերցրեց մի նամակ։ Լուր կարդաց։ Ծալեց դրեց տեղը և խորասուզվեց մտածմունքների մեջ։ Անհնարին էր կարդալ, երբ առջևդ պինդ նստած էր այսպիսի հանելուկային մի անձնավորություն։ Անհամբերությունից պայթում էի և չէի կարող լուր մնալ։ Թող դիմադրի, եթե ուզում է, բայց պետք է խոսեմ։ Վերջերս որևէ տեղեկություն Դիանայից ու Մերիից ունեք։ Այն նամակից հետո, որը մի շաբաթ առաջ ձեզ ցույց եմ տվել, ոչ մի լուր չունեմ։ Իսկ ձեր անձնական ծրագրերի մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Անգլիայից ավելի շուտ, քան սպասում էիք, չէ՞ քերանա։ Վախենում եմ, որ ոչ։ Մեծ բախտավորություն կլիներ, եթե հարցը շուտ լուծվեր։ Նպատակիս չհասնելով, որոշեցի փոխել խոսակցությանս թեման։ Որոշեցի խոսել դպրոցի և աշակերտուհիներիս մասին։ Մերի Գարեթի մայրը կազդուրվում է։ Այսօր առավոտ արդեն աղջիկը դպրոց էր եկել։ Հաջորդ շաբաթ կունենամ 4 նոր աշակերտուհի ևս, Foundry Close-ից։ Նրանք այսօր ձյան պատճառով չեն եկել։ Իսկապես, երկուսի համար էլ կվճարի Mr. Oliver-ը։ Միթե նա ուզում է ջրօրհնեքին զբոսախնջույք կազմակերպել ամբողջ դպրոցի համար։ Գիտեմ։ Դուք խորհուրդ տվիք։ Ոչ։ Հապա ո՞վ։ Կարծում եմ, որ իր աղջիկը։ Նրանից սպասելի է, շատ բարեսիրտ է։ Այո։ Նորից տիրեց լռություն։ Ժամացույցը խփեց 8-ը։ Սենթ Ջոնը սթափվեց։ Նա դիրքը փոխեց, ուղիղ նստեց և դարձավ դեպի ինձ։ Մի րոպե թողեք գիրքը և մի փոքր ավելի մոտ նստեք կրակին։ Շարունակելով զարմացած մնալ, համաձայնեցի։ Կես ժամ առաջ, շարունակեց նա, ասացի, որ անհամբերությամբ ուզում եմ լսել մի պատմության շարունակությունը։ Մտածելուց հետո գտնում եմ, որ ավելի լավ կլինի, եթե ես դառնամ ենթադրյալ պատմող, իսկ դուք լսող։ Սկսելուց առաջ լավ կլինի նախազգուշացնել, որ այդ պատմությունը խիստ սովորական կթված ձեր ականջին։ Սակայն ծեծված մանրամասնությունները շատ հաճախ որոշ թարմություն են ստանում, երբ ասվում են ուրիշի բերանով։ Մնացածը լինի դա սովորական թե նոր։ Կարճը։ 20 տարի առաջ միջքավոր փոխերեց, անունը տվյալ պահին մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Սիրահարվեց մի հարուստ մարդու աղջկա։ Աղջիկն էլ սիրահարվեց և ամուսնացավ նրա հետ, հակառակ իր ազգականների խորհրդի։ Վերջիններս ամուսնությունից անմիջապես հետո հրաժարվեցին նրանից։ 2 տարի չանցած, այդ անխոհեմ զույգը վախճանվեց և կողքի հանգիստ հանգչում են մի տապանաքարի տակ։ Ես տեսել եմ նրանց գերեզմանը։ Դա գտնվում է մի գերբնակեցված արդյունաբերական քաղաքի մեծ գերեզմանատանը, մռայլ, մրի պես սև, տաճարի մոտ, Շիրում։ Նրանք թողեցին մի աղջիկ, որին ծննդյանորից քթությունն ընդունեց իր գիրկը, սառը, ինչպես ձյունակույտը, որի մեջ այս երեկոյան քիչ էր մնացել թաղվեի։ Քթությունը այդ անտեր երեխային բերեց մոր գծով հարուստ բարեկամի տուն։ Նրան դաստիարակում էր քերակինը, որի այժմ արդեն հասնում եմ անուններին։ Անունը Միսիս Ռիդ է, Գեյցեդից։ Դուք ցնցվում եք։ Աղմուկ լսեցիք։ Դա երևի միայն Արնետ է, որ կրծում է հարակից դասարանի հեծանները։ Դա առաջ շտեմարան էր, այն ես նորոգեցի և փոխեցի դասարանի, իսկ շտեմարաններում սովորաբար Արնետներ են լինում։ Շարունակում եմ։ Միսիս Ռիդը որբին պահեց 10 տարի։ Երջանիկ էր երեխան թե չէ, դժվարանում եմ ասել։ Այդ մասին երբեք ոչինչ չեմ լսել։ Բայց վերջում նա որբ երեխային տեղափոխեց մի տեղ, որը դուք գիտեք։ Դա Լոուդի դպրոցն էր, որտեղ դուք երկար տարիներ ապրել եք։ Ըստ երևույթին նա այնտեղ մեծ հաջողություններ ունեցավ։ Աշակերտուհուց դարձավ ուսուցչուհի։ Ձեզ նման։ Ինձ զարմացնում է, որ նրա և ձեր պատմության մեջ կան զուգահեռ կետեր։ բայց նա շուտով թողեց դպրոցը և դարձավ դաստի արագչուհի։ Այստեղ ևս ձեր և նրա բախտը նման են իրար։ Նա ստանձնեց մի ինչ-որ միստր Ռոչեսթերի խնամակալությանը ենթակա աղջկա դաստի արագությունը։
«Միստր Ռիվերս»,
ընդհատեցի նրան։ «Գուշակում եմ ձեր զգացմունքները», ասաց նա։ «Բայց մի առժամանակ զսպեցեք ձեզ, արդեն վերջացնում եմ, լսեք մինչև վերջ. Միստր Ռոչեսթերի բնավորության մասին ինձ ոչինչ հայտնի չէ, բացի այն փաստից, որ նա այս աղջկան առաջարկեց պատվավոր ամուսնություն, և հենց եկեղեցական սեղանի առաջ աղջիկն հայտարարեց, որ միստր Ռոչեսթերը ունի կին, որը թեև կենդանի, բայց խելագար է. Թե ինչպիսին էին նրա վարմունքն ու պլանները հետագայում, միայն գուշակել կարելի է. Բայց երբ կատարվեց մի դեպք, որի պատճառով և սկսվեցին այդ դաստի արագչուհու որոնումները, պարզվեց, որ նա հեռացել է. ոչ ոք չգիտի երբ, ուր և ինչպես. Թորնֆիլդ Հոլը թողել հեռացել է գիշերը. Նրան գտնելու բոլոր փորձերը ապարդյուն անցան. Փնտրեցին ամենուրեք, սակայն ոչ մի բան հնարավոր չեղավ իմանալ նրա մասին. Նրան գտնելը ծայրաստիճան անհրաժեշտ էր. Բոլոր թերթերում տրվել են հայտարարություններ. Ես ինքս ինչ-որ միստր Բրիքսից, հավատարմատարից, ստացա նամակ, որի մեջ ինձ հայտնում է այն մանրամասնությունները, որ հենց նոր ձեզ պատմեցի։ Տարօրինակ պատմություն է, չէ՞։ «Միայն մի բան ասեք», ասացի ես, «քանի որ դուք այդքանը գիտեք, ապա անշուշտ կարող եք ասել, ինչ պատահեց միստր Ռոչեսթերին, որտեղ է և ինչպես է, ինչ է անում, առողջ է արդյոք»։ «Միստր Ռոչեսթերի մասին ինձ ոչինչ հայտնի չէ. Նամակի մեջ միայն հիշատակվում է նրա անազնիվ ու ապորինի փորձի մասին, որ արդեն պատմեցի. Դուք ավելի շուտ հարցրեք դաստի արագչուհու անունը և այն պատահարի մասին, որը պահանջում է գտնել աղջկան»։
«Ուրեմն, ոչ ոք չի գնացել Թորնֆիլդ Հոլ, ոչ ոք չի տեսել միստր Ռոչեսթերին»։
«Կարծում եմ ոչ»։
«Բայց նրան գրել են»։
«Իհարկե»։
«Եվ ինչ է պատասխանել, ում մոտ են նրա նամակները»։
Միստր Բրիքսը հայտնում է, որ իր դիմումի պատասխանը ստացվել է ոչ թե միստր Ռոչեսթերից, այլ ինչ-որ տիկնոչից։ Նամակը ստորագրված է «Ալիս Ֆեյրֆաքս»։ Վախից սարսուռ զգացի և սարսափեցի։ Ամենավատ երկյուղս, ըստ երևույթին, իրականանում էր։ Նա հավանորեն Անգլիան թողել է և անմխիթար հուսահատությամբ համակված գնացել է Եվրոպա մայրցամաքի այն տեղերից մեկը, որտեղ նախկինում ապրելիս է եղել, և իր սուր վշտերի համար ինչ թմրաբեր դեղ, իր ուժեղ կրքերի համար ինչ էր փնտրում այնտեղ։ Չհամարձակվեցի պատասխանել այդ հարցին։ «Օ, իմ խեղճ տեր», որը համարյա դարձել էր ամուսինս, և որին հաճախ կոչում էի իմ սիրելի Էդուարդ։ «Նա հավանորեն վատահամբավ մարդ է եղել», նկատեց միստր Ռիվերսը։
«Դուք նրան չեք ճանաչում, ուստի կարծիք մի հայտնեք», ասացի ջերմորեն։
«Շատ լավ»,
հանգիստ պատասխանեց նա։
«Եվ գլուխս էլ ուրիշ բանով է զբաղված, հարկավոր է ավարտել պատմությունը. եթե դուք չեք հարցնում դաստի արագչուհու անունը, ես ինքս կասեմ»։
«Մի րոպե, այստեղ է. Միշտ հարկավոր է կարևոր բաները գրանցված տեսնել, սևով սպիտակի վրա»։ Եվ նորից, առանց շտապելու, հանեց հուշատետրը, բացարեց և սկսեց փնտրել։ Տետրի մի բաժնից դուրս քաշեց շտապ պոկված, ճխլտված թղթի մի կտոր։ Ձևից, ուլտրամարինի և ալ կարմիր գույնի հետքերից, իսկույն ճանաչեցի ինձնից հափշտակված թղթի լուսանցքը։ Նա վեր կացավ, մոտեցրեց այն աչքերիս։ Կարդացի իմ սեփական ձեռքով տուշով գրված «Ջեյն Էյր» բառերը, որոնք, անկասկած, գրած եմ եղել ցրվածության պահին։ «Բրիքսի ինձ գրել է Ջեյն Էյրի մասին», ասաց։ «Հայտարարությունները հարցնում են Ջեյն Էյր,
Մինչդեռ ես ճանաչում եմ Ջեյն Էլիոթին։
Խոստովանում եմ, կասկածներ ունեի, բայց միայն երեք կեսօրից հետո դրանք միանգամից վերածվեցին համոզմունքի։ Դա ձեր անունն է? Եվ հրաժարվում եք կեղծ անունից։
Այո, այո, բայց որտեղ է միստր Բրիքսը? Գուցե նա ավելին գիտի միստր Ռոչեստերի մասին, քան դուք։
Բրիքսը Լոնդոնում է։ Կասկածում եմ, որ որևէ բան իմանա միստր Ռոչեստերի մասին։ Միստր Ռոչեստերը չէ, որ նրան հետաքրքրում է։ Դուք զբաղվում եք դատարկ բաներով և մոռանում եք հարցի էական կողմը։ Չեք հարցնում, թե ինչու է միստր Բրիքսը ձեզ որոնում և ինչ է ուզում։
Դե լավ, ինչ է ուզում։
Պարզապես ուզում է հայտնել, որ Մադեյրայում ապրող ձեր հորեղբայրը, միստր Էրը, մեռել է, և որ նա իր ամբողջ կարողությունը թողել է ձեզ, և որ այժմ դուք հարուստ եք։ Միայն այսքանը, ուրիշ ոչինչ։
Ես հարուստ եմ։
Այո, դուք հարուստ եք, կատարյալ ժառանգորդուհի։
Լռություն տիրեց։
Իհարկե, պետք է հաստատեք ձեր ինքնությունը, շարունակեց Սենթ Ջոնը։ Դա առանձին դժվարություն չի ներկայացնի, և այն ժամանակ կարող եք անմիջապես ժառանգության տեր դառնալ։ Օրենքը ձեր փողերը հաստատել է անգլիական արժեթղթերով։ Կտակն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը Բրիքսի մոտ են։ Այսպես ինձ վիճակվեց նոր թղթախաղ։ Հետաքրքիր բան է ընթերցող, միակ ընթարթում չքավորությունից բարձրանալ և ընկնել հարստության մեջ։ Իսկապես հետաքրքիր բան է։ Բայց կատարվածը միանգամից դժվար էր հասկանալ, հետևապես և վայելել։ Եվ հետո կյանքում լինում են և ուրիշ առիթներ, որոնք առաջացնում են ավելի շատ հուզմունք ու խանդավառություն։ Հարստությունը նյութական կողմն է, վերաբերում է իրական աշխարին, մեջը ոչ մի իդեալական բան չկա։ Նրա հետ ունեցած կապերը կրում են նյութական և զգաստ շահի բնույթ։ Այդպիսիք են և նրա արտահայտումները։ Մարդը չի ցատկոտում և չի բղավում, ուրա, իմանալով, որ ստացել է կարողություն։ Նա իսկույն ևեթ սկսում է մտածել իր վրա ընկած պատասխանատվության ու զանազան գործերի մասին, բայց այդ գոհունակությունից փխում են լուրջ հոգսեր, և մենք զսպում ենք մեզ ու ծանրակշիր դեմքով մտածում մեր երջանկության մասին։ Բացի դրանից, կտակ, ժառանգություն բարերը զուգորդվում են մահ և հուղարկավորություն խոսքերի հետ։ Ես լսեցի, որ հորեղբայրս, միակ ազգականս, մեռել է։ Սկսած այն ժամանակվանից, երբ իմացա նրա գոյության մասին, հույս էի փայփայում, որ մի օր կտեսնեմ նրան։ Այժմ նրան երբեք չեմ տեսնի։ Եվ հետո այս փողը միայն ինձ բաժին ընկավ, ոչ թե ինձ ու իմ ցնծացող ընտանիքին, այլ իմ միայնակ անձնավորությանը։ Անկասկած դա մեծ բարիք է, և ինչ հրաշալի բան է, երբ զգում ես, որ անկախ ես։ Այո, զգացի այդ, և այդ միտքը հպարտությամբ լցրեց սիրտս։